ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს და ვერ დაგიბალავთ. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მარათონის სტუმრებს, რუსუდან ხოფერია, ახლოწარსულის მეტად წარმატებული სპორტსმენი, მსოფლიოს, ევროპის, საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადის მრავალგზის ჩემპიონი და პრიზიორი, თასების მფლობელი ფეხბურთში, ამჟამად კი საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, რუსუდან სრულიად აშკარად ზოგი რაღაცა გამომრჩა, ყველა ჩამოთვლა, ძალიან შორცავ უყვან და გზადაგზა გამოასწორო ეს ხარვის ხორთალია.
ნამდვილად ძირითადად ყველაფერი ნათქვამია.
ყველაფერი ნათქვამია. ლუბა გოლოვინა, არა გოლოვინა, როგორც თვითონ გამისწორა, ესე ჯობია თქვა ქართულ ყაიდაზე, ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი, სულ ახლახანს ლუბამ დანიის ქალაქ ოდენსეში გამართულ ბატუტზე მხდომელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის საგზური მოიპოვა, რასაც გილოცავთ მე თქვენ და მადლობას მოგახსენებთ რასაკვირეა ორთავეს, რომ გვესტუმრეთ ამ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ლუბა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ პეკინისა და ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილე ხართ, ამის გამოცდილება გაქვთ, ეს დიდი წარმატება, როცა სპორტსმენი გამოდის ოლიმპიადაზე, თქვენ არ დაგიმალავთ, რომ განსაკუთრებით გაგახარათ ახლა ოდენსეში წარმატებამ? წარმატება იმას გულისხმობ, რომ შეხვედით რვა უძლიერესში და მოიპოვეთ რიო დე ჟანეიროს საგზური. როგორ მომზადებული შეხვდით, რომ თქვენ დაკმაყოფილდით რვაში, რვა უძლიერეს შორის გასვლა და წინაპლანზე წამოვიდა რიო დე ჟანეირო? Ну, тварги пикрят, ро რამდენიმე საფეხურით წინ წაგეციათ. როგორ ფორმაში იყავით, აუ მითხარით, გულახდილოთ მითხარით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ შეჯიბრს და ამ ლიცენზიას, ისეთი მომზადებული მაინც არ ვიყავი, როგორიც სასურველი იყო. და მაგა ძალიან ბევრი რამე
მიზეზი ქონდა.
მიზეზი ქონდა.
აი, რა მიზეზი ქონდა მითხარით, არ და.
პირველი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ წელიწად ნახევარი მქონდა პერერივი, რადგან პატარა მეყოლა. და
რომელიც ახლა უსმენს ჩვენს გადაცემას.
დიახ. და, ну, რა თქმა უნდა, ერთი წელი ძალიან ცოტა იყო იმისთვის, რომ მოგვემზადებინა, კარგად შევსულიყავით ფორმაში და ზაფხულშიც დაგვემთხვა ეს წყალდიდობა, რომელიც წაიღო ჩვენი დათფორა ჩვენი დარბაზი, იარაღები და რა თქმა უნდა, დროც დავკარგეთ მაღაზიაში. ან ყველანაირად ეცადეთ, რომ ფორმაში შევსულიყავით და ლიცენზია მოგვეპოვებინა.
უზურად თქვენს დაამატებთ ლუბას ნათქვამს.
მეც ალბათ გავმეორდები, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო იმ ხრივ, რომ ძალიან რთულია მასობრივად, ძალიან განვითარდა ჩვენი სახეობები, რადგანაც ოლიმპიური სახეობა გახდა 2000 წლის შემდგომ, ყველა ქვეყანას აყავს უკვე ესე ძლიერ წარმომადგენელი, რომელსაც უკვე ამბიცია გააჩნია ოლიმპიური თამაშების საგზურის მოსაპოვებლად. ამიტომ ჩვენ მე რომ ვთქვა, რომ ისეთი მომზადებული იყო ლუბა, რომ გარანტირებული ჰქონდა ჩვენი ლიცენზიის აღება, ამას ვერ მოვიტყუები. ლუბამ როგორც აღნიშნა, იყო ბევრი წინაპირობა იმისა, რომ სრულყოფილად მზად ვერ მივედით ამ ღონისძიებამდე. ეს ძირითადად წყალდიდობამ შეგუშალა ხელი იარაღებზე ფაქტურად, რომელიც უკვე აღარ ვარგოდა და პროფესიონალური სპორტსმენისთვის ვერ იყო ის იარაღები მზად, რომ სრულყოფილად მომზადებული იყო ლუბა ამ ღონისძიებისათვის. მიუხედავად ამისა, მაინც ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მოგვიწია ჩვენ იმ მაქსიმუმის გაკეთება და მე მაინც იმედი მქონდა იქ, რომ ჩავედით მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ჩვენ ხუთი დღე გქონდა იქ სავარჯიშოდ, აი იმ ხუთმა დღემ ძალიან დიდი დადებითი შედეგი გამოიღო იმაში, რომ დღეს ჩვენ ლუბას სახით ლიცენზია გვაქვს. და ეს პრობლემა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ უფრო მეტის მოლოდინში ვიქნებოდით, უფრო მეტი სიხარული გვექნებოდა იმ მიზნით, რომ ლუბას უფრო შეუძლია ზევით და ზევით იმ ლიდერებს შორის იყოს, რასაც ის მედალი ქვია.
ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ სრულყოფილ სპორტულ ფორმაში რო ყოფილიყო ლუბას მეტი შეეძლო.
ნამდვილად პოტენციალი უფრო მეტი აქვს.
დიდი პოტენციალი, მართალია თქვენ ასე ფიქრობთ. ძალიან კარგი. ეხლა მე მაინტერესებს, ეს ლუბაკი გამოვიდა იქ, საგზური მოიპოვა, ძალიან კარგი ლიცენზია. მე ვიცი, რომ თქვენ დიდი წარმატებით იმსაჯეთ იქ და ეს არის თქვენი სამსაჯო კარიერის მწვერვალს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ დიდი გზა გაქვთ. აი, რაში გამოიხატებოდა ეს ყველაფერი იქ, რაც მოხდა, თუ შეიძლება ამის შესახებ გვიამბეთ, ნუ აჩქარდებით, გვიამბეთ.
დავიწყებ ალბათ ცოტა შორიდან, უფრო მაყურებლისთვის, რომ უფრო მსმენელისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს. ჩემი სპორტული კარიერის დამთავრების შემდგომ 2004 წელს მე გავიარე სამსაჯო კურსები, სადაც ჩავაბარე წარმატებულად და ავიღე მესამე კატეგორია. Ну 2004 წლის შემდგომ მთელი 4 წლის განმავლობაში ამ ციკლის განმავლობაში მესამე კატეგორიის მსაჯე ვიყავი. შემდგომ გადავაბარე გამოცდები და მე მაინჭეს მეორე კატეგორია. ჩვენთან უმაღლესი კატეგორია არის პირველი კატეგორია, რომელსაც უკვე ტექნიკური კომიტეტის წევრები არიან ჩვენი ფედერაციის საერთო ძირითადად უმაღლესი კატეგორიის მსაჯები. ამიტომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩემთვის მოულოდნელი იყო, თურმე არსებობს ესეთი რეიტინგი, სადაც შემდგომ ჩვენი საერთაშორისო კატეგორია მსაჯებს აფასებენ ჩვენი სუპერ ჟიური, რომლებიც გვასწავლიან ჩვენ მსაჯობას. აღმოჩნდა, რომ ანალიზის გაკეთების შემდგომ ამ ციკლის განმავლობაში აიღეს სამი მსოფლიო ჩემპიონატი 2013 წლიდან მოყოლებული 14 და 15 წლები და აღმოჩნდა, რომ მე რეიტინგით ვარ პირველ ადგილზე
მსოფლიოში.
ნამსაჯი მაქვს 1750 ვარჯიში, სადაც აღებული მაქვს 80%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი შეფასება და სუპერ ჟიურის შეფასება თითქმის ყველა ვარჯიშებზე ერთმანეთს დაემთხვა და ამის შედეგად გამოვლინდა რეიტინგი, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ რამდენიმე ნომინაციაზე ვარ მეწარდგენილი მათი მხრიდან. ნუ როგორ გადაწყვიტავს ამას საერთაშორისო ფედერაციის აღმასკომი, იმაზეა გადამოკიდებული. ბატუძე ხტომის ტექნიკურმა კომიტეტმა მე ამაზე წარმატგინა. არის ვარაუდი ვიმსაჯო ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ ვინაიდანაც ჩვენ გვყავს მონაწილე ლუბა გოლოვინას სახით, საერთოდ ნეიტრალური მსაჯებით კომპლექტდება ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ მოთხოვნა არის ტექნიკური კომიტეტიდან ჩემზე, რომ გამონაკლისი გაკეთდეს. არ ვიცით ეს გადაწყვეტილება მერე როგორ იქნება. Ну მეუბნევიან, რომ 80% სავარაუდოდ მე ოლიმპიურ თამაშებს ვიმსაჯებ, მაგრამ ნუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აღმასრულებელი კომიტეტი, ჯერ ნუ არავინ არ იცის ეს. არის მეორე წარდგენა კიდე იმაზე, რომ მე ამ ციკლის ბოლოს უკვე 2016 წლის მერე მიწევს უკვე კიდე გამოცდების ჩაბარება. შეიძლება ეს გამოცდებიც არ ჩავაბარო და ავტომატურად უკვე პირველი კატეგორიის მსაჯობის წოდება მომანიჭონ.
კი, მაგრამ თქვენ ხელძგიშლით, ასე ვთქვათ, სიმბოლურად ლუბარო იქნება რიო-დე-ჟანეიროში, მაგრამ შეგიძლიათ იმსაჯოთ კაცების ვაჟების შეჯიბრებას?
კი, რა თქმა უნდა.
ეს გარანტირებული რა?
ესეც არ არის გარანტირებული, იმიტომ რომ საერთოდ ერთი ბრიგადა კომპლექტდება ნეიტრალური მსაჯების, რომლებიც ასევე მსაჯობენ გოგონებს და მსაჯობენ ვაჟებს. ის ერთი ბრიგადა უკვე ჩემი მხრით დაირღვევა, იმიტომ რომ მე გოგონებში სავარაუდოდ ვერ ვიმსაჯებ და ეს დაუშვებელია. ამიტომ ჩემი გულისთვის ერთი ადამიანის დამატება მოხდება, თუ ამას გადაწყვიტავ, წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მაშინ უნდა გააკეთონ ისე, რომ ბრიგადა, რომელიც შედგება 8 კაცისგან, უნდა გააკეთონ 9 კაციანი, რომ ერთი ადამიანი მე კიდე ვაჟებში გადამიყვანონ ცალკე.
ესე იგი, უზარმაზარი პრობლემები დაუყენეთ თქვენ საჩვენებს.
ნამდვილად.
ლუბა, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ გვიამბოთ, ესე გაიხსენოთ თქვენ როგორ მიხვედით სპორტის ამ სახეობაზე, რამ გაფიქრებიათ? მე მგონი ოჯახური ტრადიციაც იყო ამაში, ხო? ხო, მართალია, დიახ, ძანეთა, ხო?
3 წლის ვიყავი, როცა დიაჩემ მიმიყვანა დარბაზში, ძალიან მოუსვენარი ბავშვი ვიყავი, ტელევიზორს თავდაყირა უყურებდი და ენერგიას ვერ ხარჯავდი სახლში. მივედი დარბაზში, გასართობად უფრო ვთამაშობდი ჯერ და არასდროს არ მიფიქრია რაღაც სერიოზულ შედეგებზე. 5 წლის ასაკში წავედი უკვე ჩემ პირველ შეჯიბრზე მოსკოვში, სადაც მეორე ადგილი დავიკავე და ესე გავაგრძელე და რა თქმა უნდა უკვე მე სურვილიც გამიჩნდა, რომ უფრო მეტი და მეტი გამეკეთებინა.
აჰა. მაგრამ დედა თქვენ რომ მიგიყვანა, იქ მამა თქვენიც გეგულებოდა, ხო, მართალია?
დიახ. დიეჩეს და მამაჩევიც სპორტსმენები ყოფილი სპორტსმენები არიან ტანვარდიშები და ეხლაც ისინი მოვარდიშებენ.
კი ბატონო, რუსუდან თქვენ გვიამბეთ ამ ესეთი შტამბეშტავი ბიოგრაფი ლუბა ახალგაზრდა. ხო, და წინა გზა თქვენ უკვე საჯიხართა წინ გაქვთ თქვენი მსაჯობის გზა გასავლელი და ძანეთ, აი როგორ დაიწყეთ თქვენ როდის დაინტერესდით, სად დაინტერესდით?
მე საკმაოდ გვიან დავიწყე ბატუძე ხდომაზე სიარული.
ტანვარჯიშიდან მიხვედით?
არა, პირდაპირ ბატუძე ხდომაზე მივედი, ჩემი დადადიოდა ჯერ სპორტული ტანვარჯიშის სექციაში, დედა მარტო როგორ წოებდა სახში, დავყავდი დარბაში, მინდა გითხრათ რომ მე ძალიან მოუსვენარი ბავშვი ვიყავი, მაგრამ არსად რატომღაც ყოველთვის არ მომწონდა რომ ვინმე ზედმეტად რაღაც რამეს მეუბნეოდა და სუმაგდებდნენ დარბაზიდან. სულ უშლიდი ყველას ხელს და გაიყვანეთ ეს ბავშვი და გვიშლის ხელს და სულ იმ პრობლემები იყო ჩემი მხრივ. Ну, ვითომ თავიდან მომინდა ტანვარჯიშზე სიარული. ერთი ორი გაკვეთილი რომ მივედი, აღარ მომეწონა, გამოვედი. მერე გადმოიყვანეს ჩემი და სპორტული აკრობატიკის სექციაში. იქაც იგივე განმეორდა, იქაც არ მომეწონა. ამ თამაშ-თამაში ჭრიჭინა შემარქვეს ზედმეტი სახელი. და ეს მოუსვენარი ბავშვი რო ვიყავი, შემამჩნია ერთ-ერთმა მწვრთნელმა, რომელიც საქართველოს მთავარი მწვრთნელი იყო მაშინ ბატუძე ხტომებში, თენგიზ ხუდოევმა. და დამიწაა, ყველა ბავშვს უხარია ბატუძე ხტომა თამაში და ესე თამაშით მიმიტყუა ბატუძე ხტომაში. იქაც არ მოგატყუებთ, გეტყვით რომ ხუთჯერ ექვსჯერ ამ დანებებული თავი ვარჯიშს. დედა კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ მე სპორტით დავკავებულიყავი და мама იყო ყოფილი ფეხბურთელი, ну, ისიც სპორტით მოწამული იყო და мамის დაჟინებული მოთხოვნით მე დავიწყე ბატუძე სიარული. პირველი ჩემი ესეთი დიდი შედეგი მახსოვს მე ეს იყო. დღეს რომ მკითხოს მე ნებისმიერმა ადამიანმა თუ რა არის ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება, მე მსოფლიო ჩემპიონობას არ დავასახელებ. დავასახელებ მე ხახთა მეცხრე სპარტაკიადას, როდესაც ვიყავი მე 13 წლის და კარგად მოეხსენება ჩემი თაობის და თქვენი თაობის მსმენელს, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებზე და თასებზე უფრო რთული იყო გამარჯვება. მიუხედავად თან ისეთი სპორტის სახეობისა, როგორიც ჩვენ აგვაქვს, სადაც საჯის ფაქტორი ძალიან ბევრზე მოქმედებს და ხშირად სპორტსმენები იჩაგრებიან საჯების გამო და მე სარგებლო შემთხვევით დაპირდები ყველას, რომ მე ყოველთვის ობიექტური საჯი ვიქნები და არასოდეს ჩემი ქულით არც ერთი სპორტსმენი არ დაიჩაგრება, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მაქვს ეს მომენტი გამოცდილი. და მე ვთვლი, რომ ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება იყო ხახთა მეცხრე სპარტაკიადაზე, როდესაც მე 13 წლის ბავშვმა მოიპოვა ოქროს მედალი.
აა, გასაგებია. თქვენი ლუბა რომელი გახსოვთ ყველაზე ძალიან? ეხლა ხო არ იტყვით რომ ოდენსეში გამოსვლა, იქ საგზური, მაგრამ გამოსვლა ჩემპიონატებზე.
ალბათ უფრო ევროპის ჩემპიონატი.
დიახ.
იქ გავიმარჯვე და გუნდურში ჩვენ მესამე ადგილი დავიკავეთ. ძალიან რთულიც იყო, იმიტომ რომ ბევრი გამოსვლა მომიწია და ну, რა თქმა უნდა, გახარებულიც ვიყავი, იმიტომ რომ 18 წლამდე არის ასაკი იქ ევროპის ჩემპიონატზე და იქ გავიმარჯვე. ვიყავი 16 წლის.
16 წლის. კი ბატონო, ეხლა მალე დადგება დღეები ორთავეს გეკითხებით ამას, თუცა კონკრეტული მზადება დაიწყება. Ну, შეიძლება მანამდე შეჯიბრებები, აი რა შეჯიბრები გეუდება თქვენ რიომდე და პრაქტიკულად ალბათ ეს ყველა შეჯიბრება განხილული იქნება როგორც მზადება ოლიმპიადისათვის, როგორც თქვენთვის, ისევე თქვენთვის, მეტუმეტეს თქვენთვის. აი რა პირობებში მიმდინარეობს ეს მზადება ჩვენი სპორტსმენის? ამ შემთხვევაში ლუბასი თქვენ წერან თქვით, აღნიშნეთ რომ წალდიდობა ხელი შეგეშალა და ახლა რა მდგომარეობა?
ეხლა ჩვენ რო წყალდიდობის გამო ეს პერიოდი ჩაგვივარდა და ინვენტარი დაგვიზიანდა და პრაქტიკულად შეუძლებელი ამ ინვენტარზე მომზადება, საერთაშორისო ფედერაციას ჩვენ მივმართეთ თხოვნით და მათ სამი საერთაშორისო სტანდარტული მონაცემების ბატუტს გვიგზავნიან, რომელიც უკვე იანვრის დასაწყისში ჩამოვა, გვექნება ახალი ბატუტები. აგრეთვე ჩვენი სპონსორია ფედერაციის VTB ბანკი, რომელიც შეგვიძენს კიდე ორ ბატუტს თავის სადაზღვო ლეიბლებით, ამით ამიტომ ამ ხრივ ინვენტარის ხრივ უკვე ეს პრობლემა მოხსნილი გვაქვს. დღესდღეობით ვართ დიღომში, სადაც ევროპის ოლიმპიური ფესტივალისთვის აშენდა სატანვარჯიშო დიდი სპორტული კომპლექსი, სადაც ყველანაირი სათანადო პირობები არის იმისათვის, რომ სრულყოფილად მოვემზადოთ. ამიტომ უკვე ეს ყველაფერი პირობა, იმის წინაპირობა გაგვაჩნია ჩვენ, რომ სრულყოფილად მომემზადოთ, უკვე სპორტსმენზე და თავად ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად მაქსიმალურად მივალთ ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებამდე. გვექნება პირველი სტარტი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ძალიან დიდი სტარტი იქნება ლიუბასთვის, იმიტომ რომ ძირითადი კონკურენტები გამონაკლისი იმისა, რომ ორი ჩინელი და ერთი კანადელი არის ასპარეზებს შესაბამისად ევროპის ჩემპიონატზე. იქ იქნებიან ბელორუსი სპორტსმენები, რომლებიც ფავორიტები ტებს შორის ითვლებიან, ვინაიდან მსოფლიო ჩემპიონატზე ბელორუსმა გოგომ ტატიანა პეტრენია, რომელიც საკმაოდ უკვე გამოცდილი სპორტსმენია და ჩემ პერიოდშიც ვარჯიშობდა, ერთ-ერთ ოლიმპიადაზე ორივე ერთად მივიღეთ მონაწილეობა, მან მედალი აიღო მსოფლიო ჩემპიონატზე. და მე ვთვლირო ლუბას უკვე ის პროგრამა და გეგმა უკვე უნდა ქონდეს არა მხოლოდ ფინალი, არამედ უკვე მედლის დაგეგმარება ევროპის ჩემპიონატზე.
აჰა. თქვენ ასე თქვით ლუბა? საფუძვლიანია ესეთი ოპტიმიზმი.
არა, მე ამას ყველა არ ვიძახი, იმიტომ რომ მე როგორც მსაჯი ხო მესმის მისი ტექნიკური მონაცემები, მისი სისუფთავე, როგორ ხტუნავს მისი სიმაღლე და აი ყველანაირი პირობა გააჩნია იმისა, რომ ლუბა იყოს ფავორიტებს შორის.
თქვენი მსმენელის შესახებაც რაღაცა გითხარით?
მე მამაჩემი და დედაჩემი. ძალიან დარბაში, რა თქმა უნდა, არ არიან როგორც მშობლები, არიან უფრო მწვნელები და მკაცრად მოვაჯიშებენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემთვის უნდათ კარგი და რომ მივახციო ის შედეგი, ის მიზანი, რისთვისაც ამდენი ხანი ვარჯიშობ. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენი მიდის იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მედალი და წარმატებად ჩამოვიდეს. რა თქმა უნდა, მეც ესე ვარ და იმედია კარგად მომემზადები და იქიდან ჩამოვალ მედლით და გავახარებ გულშემატკივარს.
კი ბატონო, ეს ევროპა ყველა ტაჟს დაგიკრა თუ კარგად გამოყოლთ, მაგრამ იქ რა მოხდება ბრაზილიაში? როგორ ფიქრობთ, იგივე მეტოქეებია თქვენი ძირითადი, რაც რუსულებმა დაასახელა, თუ კიდე არიან დაემატებიან იქ სხვები, სხვა სპორტსმენები, თქვათ ევროპაზე სხვა იქნებიან და იქ დაემატებიან როგორც?
დიახ, იქ რა თქმა უნდა დაემატებიან ჩინეთი და კანადა. წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, სპორტი არის და ყველაფერი ხდება. მთავარია მე ვიყო კარგად ფსიქოლოგიურად
ფორმაში,
დიახ, და რა თქმა უნდა იღბალი
აუცილებელია, იღბალი. ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა თქვენ, როგორც პასუხის მგებელ მდივანს ამ ტანვარჯიშის ფედერაციის და პრაქტიკულად თქვენ ხელმძღვანელობთ, ხომართალია ბატუძე თომას, ხო? რამდენად პოპულარულად შეიძლება ჩაითვალოს ბატუტი საქართველოში? ახლა ამის ეს შეკითხვა მე იმიტომ მინდა დაგესვათ, რომ საიდან ელოდებით თქვენ, ვთქვათ, სპორტსმენებს, სად არის კარგად ეს საქმე დაყენებული და შემდეგ?
ტრადიციულად, როგორც ადრე იყო, ქუთაისში და ბათუმში არსებობს ისევე ბატუძე ხტომის სექციები, მოდის ბავშვების კარგი ნაკადი იქიდან. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ გაიხსნა გორში სექცია, არის ხაშურში გახსნილი ბატუძე ხტომის სექცია, სადაც ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი, მსოფლიოს ჩემპიონი ზაზა აბრამაშვილი ხელმძღვანელობს ამ სახეობას. მარნეულში გაიხსნა, რუსთავში, თბილისში რამოდენიმე სექცია კიდევ ჩამოყალიბებული და საკმაოდ დიდი ნაკადი მოდის ბავშვების რაოდენობის. და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ თუნდაც ის მომენტი, როდესაც სახეობა მაინდამაინც არატრადიციულია ქართველებისთვის, ეს არ არის არც ჭიდაობა, არც ფეხბურთი, უფრო ბატუძე ხტომა ცოტა ხალხისთვის შეიძლება ვიღაცისთვის ახალი სახეობაც იყოს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ყავს ესეთი სპორტსმენები როგორც ლუბა გოლოვინა, როგორც ახალგაზრდები ყავს, რომლებიც მსოფლიოს ჩემპიონები არიან.
ჩვენი ყავით
თავზე. ცოტა რთულია ლაპარაკი. აი ეს გვაძლევს იმის პოპულარიზაციას და იმის განვითარების საშუალებას, რომ როდესაც გებულობენ, რომ აი ესეთი სახელოვანი სპორტსმენები არიან ამ სახეობებში, უკვე დაინტერესებულია მშობელიც. დარბაშიც როდესაც მოდის მშობელი სპორტულ ტანვარჯიშზე ან რომელიმე სახეობაზე და უყურებენ თუ რა ლამაზი სახეობაა ბატუტზე ხტომა და როგორი ეფექტურია, ძალიან ბევრი ბავშვების ნაკადი, რომელიც უნდა მოსულიყო დაუშვათ სხვა სახეობაზე, უკვე შემოდიან ჩვენთან. და ეს რა თქმა უნდა სასიხარულოა, საკმაოდ დიდი რაოდენობაა უკვე ბავშვების ჩვენ საქართველოს ჩემპიონატს როდესაც ვატარებთ და საქართველოს პირველობას ასაკობრივ ჯგუფებში შედარებას ანალიზს როდესაც ვაკეთებთ, თუ კი ბავშვების მონაწილეობა რაოდენობა იყო სადღაც 80 და 90 ბავშვი, ეხლა უკვე 130 და 150 ბავშვამდეა უკვე გაზრდილი და ეს პირველ რიგში სახელმწიფოსთვის არის კარგი, რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოწამლულია უკვე ამ კომპიუტერიზაციით, ეს ქუჩაში დგომით, რაც უფრო მეტი ბავშვი ჩაებება ამა თუ იმ სპორტის სახეობაში, მით უფრო მეტად ჯანსაღი თაობა გვექნება და უფრო ჯანსაღი ერი ვიქნებით ჩვენ.
რასაგვირველია, ერთის გარანტია კი აქვს ლუბას, რომ მისი ერთი წლის სანდრო გეგეშიძე რომ ნახე ახლა მოყვანილი გავ თქვენ გარეთ იქით და დარბის იქით და თვალსადენებს დედამის როგორ არის სტუდიაში რას ლაპარაკობს ეს არის ის მაგრამ მე რომ ნახე ის ვიდეო თქვენს მიერ გადაღებული როგორ ვარჯიშობს ესე იგი ეს ოჯახური ტრადიცია გაგრძელდება მე მგონი სანდრო სახით და დანარჩენი მომავალი შვილების სახით როგორ ვიქნებ ლუბა
მეც
სანდროზე გითხარით რა სანდრო გეგეშიძე რა სხვანაირად ჟღერს რაც კარგად
მეტი ბავშვია
და დაიბიჯა
რა სპორტში იქნება დაკავებული და ეხლაც უკვე დამოუსვენარია ადგილზე არ ჩერდება დარბაშიც რომ მოყავს
ამაში ჩვენ დავწუნდით ახლა
იქაც სულ დარბის ბატონზე მთხოვს რომ ამიყვანე და ნუ რა თქმა უნდა ამყავს და ერთად ხტუნავთ და ძალიან უხარია ჩამოსვლაც არ უნდა იმედი ესე გაგრძელდება და სურვილი ექნება რომელიმე სპორტის სახეობაში იყონ დარჩის
რომელიმეში ეს საკითხავია?
იცით არის, ბავშვს არ უნდა დააძალო ჩემი აზრით და უნდა უყვარდეს თავისი საქმე და რომელსაც საირჩევს მეც მივიღებ იმარჩევას.
მონაწილეობას, კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ბატუძე ხტომის ცნობილ წარმომადგენლებს, ესე შეიძლება ვთქვათ და ესე უნდა ვთქვათ, რუზუდან ხოფერიას და ლუბა გოლოვინას. წარმატებებს გისურვებთ. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგ ხასიათზე ჩამოხვალთ რიო დე ჟანეიროდ და ალბათ კიდე შევხვდებით რადიო მსმენელებს. ეს არ არის საავადმყოფო, ეს ეთერი იქნება რადიო თავისუფლების, ნებისმიერ ტელევიზიაში და შემდეგ. და თუნებას მომცემთ თქვენ მუსიკით გაგაცილებთ ჩვენ
რადიო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.
Try to make
ჩვენი გადაცემა გრძელდება წლის ბოლომდე კიდევ ორჯერ შევხვდებით ერთმანეთს და ამიტომაც მარათონში ამ ბოლო პერიოდში გადავწყვიტეთ რომ ხანდახან ზოგჯერ გავიმეოროთ ხოლმე წინა გადაცემებში გამოჩენილ სპორტსმენებთან ინტერვიუს ფრაგმენტები. აი ხა დღეს სულ მალე რამოდენიმე წამში ისევ მოუსმენთ რომან რურუას ოლიმპიური ჩემპიონის, მსოფლიოს და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ნაამბობს ფრაგმენტებს, რა საკვირველია. ვთქვათ, ყურადღება მიაქციოთ იმ გარემოებას, ახალგაზრდებს თვალ განსაკუთრებით, რომ წარმატების მისაღწევად დიდ სადგილზე ისეთივე გატაცება, სიყვარული და თავდადება აუცილებელი, რაც ასე ახასიათებს რომან რურუას და რა საკვირველია თანდაყოლილი ნიჭი და ტალანტი.
ერთი მეგობრის სახლში იყო სტუდენტი ბიჭი, რომელიც ჩიდაობდა და მან წამიყვანა მე და იმ ოჯახის წევრი ჩიდაობაზე და გვაყურებია, საყურებლად გადუხა და იქ
დარბაზი
ორჯონიკიძის
ქუჩაზე,
ხო, იქ სადაც
ცნობილი დარბაზი იყო,
იმიტომ რომ ალბათ მე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვით, რომ აი აქედან დაიწყო საქართველოში ჭიდაობის აღმავლობა, ანუ საერთაშორისო დონეზე ქართველი მოჭიდაების გასვლა ამ დარბაზიდან იწყება. მანამდე ქართული ჭიდაობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო და დღესაც არის და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო და ყველა ქვეყანა, აგენ იაპონია, ამერიკა, ვინც გავიდა, ეს იყო კლასიკური ჭიდაობა. და მე ახლა დღეს რა ჭიდაობებია, ცოტა იქით შევალ სიღრმეში, რომ თავისუფალი კლასიკური ჯუდო, არა კლასიკური არა, ჯუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა და სხვა ჭიდაობები, ეს მერე შემოიღეს. ანუ აქ უკვე ქვეყანამ, იაპონია მაგალითად როგორ შემოიღო 64 წელს, მე მოწმე ვარ ამის, თავისუფალი ჭიდაობა 52 წელს შემოვიდა, მაგრამ
ადრე ამერიკულია თქვა.
ხო ამერიკული და ამერიკული ჭიდაობით არის ცნობილი ესა, 52 წელს შემოვიდა და კლასიკური ჭიდაობა რატომ? და რატომ ავირჩიე და რისთვის? თქვენ იცით, რომ კლასიკური ჭიდაობა ეს ჯერ კიდევ პირველი ოლიმპიური თამაშები რო ჩატარდა ცხრა სახეობაში, ერთ-ერთი იყო აი ეს ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა და ეს კლასიკური ხაისა სახეა ჭიდაობის და აქედან მოდის და აქედან ამას უდიდეს პატივს ემ ამ თავის კლასიკურ ჭიდაობას.
ვიდი ხომ მწვრთნელი, რომელმაც ასე დაგაინტერესად და გითხრათ, რომ რომან რურუას შენმა გახდე კლასიკური სტილით მოჭიდავე?
მე უკვე ვთქვი, რომ ერთმა მოჭიდავემ იყო ასეთი ბათუმელი მოჭიდავე ილია ტუღუში და მან წაგვიყვანა მე და ჩემი მეგობარი საყურებლად ჭიდაობის და ვარჯიშის შემდეგ ერთად უნდა დაბრუნებულიყავით და იქ მოაჯირი აქ დარბაზ მაღლა და იქ ვიდექით და ამათმა ვარჯიში რო დაამთავრეს, დამთავრდა ვარჯიში და კაცმა მოიხედა ზევი ჭაღარა კაცმა, ჩაფსქნელი კაცი ისეთი და გვიყურებს, ჩვენც უყურებთ, გინდათ ჭიდაობაო? და ჩვენ ვთხარეთ, კი გვინდა, აბა ჩამოდი დავლავ და ჩავედი დავლავ, მე გავშინჯეს ეს ორი კაცი, სულ ეს შემთხვევით და სპეციალურად კი არ მივსურვოთ. ხო, და გავშინჯეს და მითხრეს, რომ გაიბიჭები არიანო ბავი და მითხრეს, რომ მეორე დღეს 2 საათზე სკოლის შემდეგ მოდით, აბა ნასკები, მაშინ ბარცოკებიც სად იყო კაცო და რეზინიანი ნასკიც არ იყო. ხო, და ეს ნაკი ჩანჩური სულ გივარდებოდა ფეხიდან ეს და ხანა იწევ, ხანა მოიწევ, ხან დაგეკარგებოდა საცხობა. ნუ ერთ სიტყვით დავიწყეთ ვარჯიში და მან პირველი ნაბიჯის გადადგმა არის ფიზიკურად როგორ ხარ მომზადებული. მე რაც მითხრეს, რაც არის საწიე, ისაციე, თოგზეადი, რგულებზეადი, სხვა პასუხობეთ ყველაფერი და მალადეც, აბა შენი სიამბეი. აი ზუსტად ესე იგი ანბანი მასწავლეს რაღაცები და ერთ კვირაში გამომიყვანეს შეჯი, ერთ კვირაში დაწყებიდან გამოყვანა პიონერთა სასახლეში ესა და გამომიყვანეს და შევხვდი ვიღაც მეორე თანიბოცანს ერთ კვირა დაწყებული, მოუგე და ყველას მოუგე ამბები და ეს იყო რაღაცა, აი ისეთი სულა, მაგრამ სულა და ეს წარმატებული პირველი დღიდან ნაბიჯი მომსა ფიზიკურმა განვითარებამ და ის რაც თქვით, რომ სოფელში შტანგა რო გავაკეთე და ამ შტანგამ მე ეს სიმაღლეზე სახტომი მქონდა რაღაცები ეს ამ და ეს მე ცხენზე ვჯდებოდი დოღი და ისინი გამოსვლა და ნე კოორდინაცია მქონდა ძალიან კარგი და ამან პირველი დღიდან რო ჭიდაობას მოკიდე ხელი წარმატება და სამ თვეში მოკვე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი. Тут самое и сам тоже საქართველოს ჩემპიონი გავხდები და მე რე გამომიყვანეს თანრიგეები, სადაც პირველი თანრიგეების მოჭიდები გამომიყვანეს. ხოდა იქაც ყველას მოუგე, ერთ სიტყვით ძალიან წარმატებული.
ის ძველები ვინ იყო აი პირველი?
ჩემი მწვრთნელი იყო, ვინც დაგვიზახა ჩამოდიდა, რომ ეს იყო ნერსე საკოფოვი, შესანიშნავი მწვრთნელი, საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი და აი მან თქვა ერთ-ერთი შეხვედრის დრო საქართველოს პრობლემა იყო, რომ მოიტრულებსები სამართლოს დარბაზი იყო, ეხლა ბაზრობა გააკეთეს იმ დარბაზში უგუნური ხალხი, ფიზიკური აღს დაგვიჭირს ყველა და ბაზრობას აკეთებენ ამსეთ ბრწყინვალე დარბაზში, სადაც და თანამედროვეობას კიდევ შეიძლება და ბაზრობა გააკეთეს იმ დარბაზში, ეგარა ხალხი ვარჯიშობდა მთელი ამბავი. ხო და აი იმ დარბაზში იყო ეს შეხვედრა და სამ თვეში საქართველოს ჩემპიონი გავხდი და იმ კაცმა თქვა მომჭერი თავი თუ მსოფლიო ჩემპიონი არ გახდებაო. სამ წელიწადში უკვე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ამოყვავი თავი, ეს ისტორიას არ ახსოვს. საქართველოში მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერი და კარგი ახალგაზრდობა მე მაგ ხედულობაში ჭიდაობა ამ კუთხით საქართველოს შეუძლია დაეტრაბახოს. ჭიდაობაში შემდეგ მოდის ალბათ ჩრდილოეთ კავკასიის ერი და თურქები და ირანელები. აი დომინირება, სადაც ეს ნიჭერება, აი ამაში ჩამომრა. ქართველები ყველას უსწრებენ აქ თავისი ბუნებრივი ნიჭით. თვით ბუნებამ შექმნა ეს ამდაგვარად რაღაცა. ისე რა, სადაც რანაირი ბუნება, იმნაირი საზოგადოება ხალხია. საუბედროთ სხვა რაღაცებს ვარ და ყოლელი ბუნებას არყვებით და ხეშად ვექცევით დღეს საქართველოში, მაგრამ ის მოსავლელია ალბათ, იმიტომ რომ ეს ერის წიაღიდან გამოსული ხალხი და მისი ნიჭიერება რაღაც თვითნაბადია და რაღაც ამბავი. მე ამას იმიტომ უსმევ ხალხს, რომ ჩვენ ყავს ბრწყინვალე ბავშვები, მაგრამ ვინც მოვა, ვისაც ჭიდაობა უნდა, ყველამ ყველამ იჭიდაოს კაცო, მაგრამ უნდა შეარჩიო, ვისაც უნდა იჭიდაოს შეარჩიო ნიჭიერი და ნიჭიერი რომ შეარჩიო ცოდნა უნდა ამას, როგორ უნდა შევარჩიოთ. ხო, ესე იგი კონფიგურაცია პირველ რიგში, მე მაგალითად როგორც გარკვეულწილად სპეციალისტი ამ საკითხის, ბავშვის კონფიგურაცია როგორ გამოიყურება, როგორ აქ სხეულის აღნაგობა და რაღაც ამბავი, თავი, კისერი, ხელები, ფეხი, ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და აქედან გამომდინარე მერე მისი მოქმედება უნდა გასინჯო და მოქმედებაში უნდა აღმოაჩინო მისი მომავალი. საით შეიძლება ეს ბავშვი მიუმართოთ იმისათვის, რომ ტყუილად არ დაიკარგოს შრომა. საუბედუროთ, საქართველოში კი არა, მსოფლიოშიც არ არის ასეთი სისტემა და ეს ძალიან ნევს ადამიანს, იმიტომ რომ 8 წელიწადი ვარჩიო და მერე გითხრა, რომ არაფერი არ გამომა შემგანო, როგორ შეიძლება, ეს უკვე დანაშაულია რა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ დაუცილებლად კლასიკური ჭიდაობიდან, ვინაიდან ეს არის საძირკველი მსოფლიოში ყველა ჭიდაობის და როგორც ქართული ჭიდაობა საქართველოს როქონო და მაგალითად ბევრი ფული ამას მოახვევდა, როგორც იაპონია მოახვია ძუდო მსოფლიოს ზავზე, ამასაც მოახვევდა ამ ფულით ამბავი და მერე ქართული ჭიდაობა მსოფლიოს სახეს მიიღებდა. მაგრამ განსხვავებულად სხვა ჭიდაობებს კლასიკური ჭიდაობა არის საძირკველი ყველა ჭიდაობების, სადაც მერე შეიძლება განსაზღვრო ამ ბავშვის თუ აქ არ გამოდის კლასიკურში, განსაზღვრო მისი მიმართულება შემდეგ თავისუფალში, ჯუდოში, სამბოში თუ საით მიმართოთ. ვისაც უნდა შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, ვისაც სურვილი აქვს იმ სპეციალისტებს, გინდა ასე კაცი სპეციალისტი ერთი აქეთ მე და დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ და დაგიმტკიცებთ, რომ ეს ასე არის. თან ისე კი არა, რომ მე ჩემი ილუზია, დაგიმტკიცევთ იმ შედეგების მიხედვით, რაც წარმოიშვა ამ ჭიდაობების ისტორიის მანძილზე და რასაც ქვია კლასიკური ჭიდაობა და მისი უპირატესობა სხვა ჭიდაობებთან. არ ეწყინოს არც არავის, არც თავისუფლებს, არც კლასიკურებს, მაგრამ მე ერთი კაცი ვარ, რომელიც ამას ვამბობ და თუ ვისაც ეწყინება ეწყინოს, ამისი პრობლემა მე არ მაქვს, მე ვიცავ იმას, რაც მსოფლიოს კლასიკურ სახეს ეხება.
ბოლო ორშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით, ელგუჯა. თავდება 2015 წლის სპორტული სეზონი და დღეს შევეცადოთ გავიხსენოთ ის წარმატებები, რაც ჰქონდათ ჩვენ სპორტსმენებს, განსაკუთრებით ოლიმპიურ სახეობებში, მაგრამ ჯერ მოუსმინოთ პატარა ფრაგმენტი, შევარჩიეთ ჩვენი შეხვედრისათვის, როგორ საუბრობდა თებერვალში კიდევ მეორე ფრაგმენტი ლერი ხაველოვი, თქვენი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. ახლა მოვისმინოთ და მერე გავარძელოთ საუბარში, თუ შეიძლება.
ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის, განსაკუთრებით იმ სახეობებში, რომ სახეობებში ჩვენ ვართ მონაწილეობას. ეს არის თავისუფალი ჩიტაო და ბეზრომაული. არ ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ამ წელს და ტარდება პირველად თამაშებზე. ევროპის ჩემპიონატი ამოიღეს და არის ეს თამაშები. სადაც ლიცენზია თამაშები, ფოტოშორის პირველი ადგილი, კორეა და ჟენერის ლიცენზია შეგვიძლია მოიპოვოს ჩვენ სპორტსმენებმა, იმ შემთხვევაში თუ გახდებიან ჩემპიონები. ახალგაზრდები უნდა მოვიზიდოთ სპორტში. ეს უნდა იყოს სკოლის პერიოდიდან დაწყებული. თუ ჩვენ სპორტსმენები არ მოვიზიდეთ და ბავშვები არ მოვიზიდეთ არ ჩავთვეთ იმ სექციებში, არაფერი არ გამოგვივიდა. კადრის სისტემაში თუ არ შევიდა სპორტი დღეს, თუ შევადარებ ჩვენ იმ წარსულ დროს შევადარებ, დღეს შევადარებ, დაახლოებით თუ შეიყოთ და დღეს არის მონაცემები 30,000 მაგალითად, იმ პერიოდში იყო 300,000. აი ესეთი ინტეგრაცია განისა და სპორტთან და რა თქმა უნდა გვინდა რომ წინ წამოვიდეს და იმ დაახლოებით იქ იმ ნიშნამდე მივიდეთ ფასობრივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქვეყანა აი ეს რამოდენიმე მაგალითს მოიყვანა, თქვენ გაიგულდებათ რომ თუ გინდა იაპონიის, ახლა ევროპაში არის გერმანიის პროექტი, ძალიან კაი პროგრამები აქვს ჩართული არის სკოლის მოწაფეები 60%-ამდე წარმოიდგინეთ თქვენ რომ სპორტის სექციებში ჩვენ თუ ავიღოთ ეს იქნება ალბათ 1% შეიძლება პარციალოს 1%. ეს რა მასობრივია ჩვენ რატო გვინდა რომ იყოს, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების ეს აუცილებელია. თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამას და არ ჩავკავ სკოლებში არ ჩავდოთ პირველი გაკვეთილიდან არ დაიწყება ეს მეცადინეობები, აგერა დიდი მიღწევები სპორტში რა თქმა უნდა ნაკლები ხალხი მოვლება. ჯანსაღი თავმოარ თუ გვინდა აუცილებლად გავაკეთებთ და მასობრივი უნდა იყოს. მასობრივი და მე თუ ინტერესი ექნება დაყვებია დისკურს, თუ არა მაინც ჯანმრთელი იქნება და ექნება შრომისადმი შრომა ეცოდა, რა იქნება, რა არის შრომა, ეცოდინება პასუხისმგებლობა ექნება და მაინც თავისებურად სპორტი აყალიბებს ადამიანს, რომ დისციპლინირებული იყოს, იცოდეს თავის მონაცემები და ქონდეს მისწრაფება. აი ეს არის ძირითადად სპორტის სამოცანა.
ერთი წილი თავზე ცოტა ძნელია ლაბარაკი, აი ბარას ოლიმპიურ სოფელში როგორ გონიათ, რამდენი ქართველი სპორტსმენი ჩავარდა ის ხორებს და გამოასა ასპარესოთ, როგორ გონიათ თქვენ?
სავარაუდოდ ჩვენი სპორტსმენები იგივე რაოდენობაზე 35 კაცი შემადგენლობით სპორტსმენი დიროით მონაწილეობას, ალბათ დაახლოებით 15 კაცი იქნება, მაგრამ აქ არის ხარისხის საუბარი. შიდაურებაში ცოტა გამიშირდა, გამიშირდა იმ მხრივ, რომ წონის კატეგორიები შენცირდა, ნაკლები იქნება, მაგრამ მაინც შიდაურებიდან ვილი, რა თქმა უნდა, ჯილდო ჩვენი საგვანი სახეობა, ძალოსნობა. დაემატება ის ჩვენი თრო რამოდენიმე კაცი ჩვენ ჩაგვრა დოპინგ ტესტები რომ გაიარეს, ეს ადამიანები დაემატებიან და იქაც ვფიქრობ რომ მედლები გვექნება. ნუ რა თქმა უნდა თვითონ ორგანიზება მასშტაბურია, არ გაუჭირდება და მეშვიდავი ოლიმპიურ სოფელში საგუნაჩი კომიტეტის ხელმძღვანელი შევდი და ძალიან ინტენსიურად და მითუმეტეს სოფელში ჩემი ჩატარეს მაღალ დონეზე, არ გაუჭირდება და კარგად იქნება და წარმატებას ალბათ უნდა მივახციოთ იქ და მინდა რომ წარმატებას მივახციოთ, ჩვენი დევიზი დარჩება იგივე უკვე თვითონ ლონდონში.
აი ეს იყო ეს ფრაგმენტი, პატარა ფრაგმენტი, წარმოადგინა რის იმედი ქონდა უახლოეს ხანში და პერსპექტივას თქვენმა პრეზიდენტმა, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა. მოდით ესე თქვათ, გავიხსენოთ, ბაქოდა თბილისის ასპარეზობები ამ ზაფხულის საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლა, თქვენ მასპინძლობას ყველაფერს ამას, ეს თქვენი ეგიდით იყო ყველაფერი, კომერტალია.
დიახ, მეც მივესალმები ჩვენს მსმენელს და გეტყვით, რომ მართალია მთავარი ამბავი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები ჯერ კიდევ წინ არის, გაისაც ზაფხულში აგვისტოში გაიმართება, მაგრამ ჩვენ წლეულსაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ორი შეჯიბრება. თქვენ სწორი ბრძანდეთ, ეს გაიმართა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ, იყო ორგანიზებული, ბუნებრივია თბილისი 2015, რაც შეეხება ბაქოს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრება იყო. ყველაფერ ამას ბუნების სათავეში უდგას ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი, პატრიკ ჰიკი პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივითაც ჩატარდა ბაქოში პირველი თამაშები. რა კი ქრონოლოგიურად ჯერ ბაქო იყო, ამიტომ ბაქოზე გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. ახლა ჩვენ სპენდელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ყავდა სულ 104 სპორტსმენის იყო ყველაზე დიდი დელეგაცია, რაც კი საერთოდ ოლიმპიური ეგიდით შეჯიბრება ჩატარებულა და მასში საქართველოს მიუღია მონაწილეობა. მთლიანი დელეგაციაში დაახლოებით 200 ადამიანი იყო, ძალიან დიდი დელეგაცია იყო მოკლედ, და შედეგიც პრინციპში ნორმალურია, შეიძლება ითქვას წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ 16 მედალი, აქედან ორი მედალი ოქროსია, აქ მინდა ხაზე გავოსვა, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, რომ მეტი ჩემპიონი ყოლოდა, მაგრამ მედლების რაოდენობით ჩვენ დავიკავეთ ევროპის 51 ქვეყანას შორის, დავიკავეთ მე-14 ადგილი, რაც შეეხება ხარისხობრივ მაჩვენებელს, გავედით 21 ადგილზე, გარდა აზერბაიჯანისა, უკრაინისა, ყველა რუსეთი თავისთავად წინ იყო ჩვენზე, ყველა ყოფილ საბჭოთა ქვეყანას გავასწარეთ. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა და ჩვენ მქონდა მოლოდინი უფრო მეტისა. ყოველ შემთხვევაში მოჭიდავებმა პირველში ბერძნულმა მოჭიდავებას გულისხმობ, ისეთი შედეგი ვერ დადეს, როგორც სხვა დროს მათგან მქონია. ნუ თავის მოჭიდავებას რაც შეეხება, 5 მედალი აიღეს, ჩემპიონი არ ყავდათ, მაგრამ 2 ვერცხლი და 3 ოქრო ამ შეჯიბრებაზე ძალიან კარგი შედეგი იყო. და მინდა ხალხი გავუსვა ერთ მომენტს, რომ სწორედ ჭიდაობის სახეობებში, მათ შორის ძიუდოში, პარალელურად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი. ესე ფაქტიურად სპორტსმენი, რომელიც საპრიზო ადგილზე გადიოდა, გარდა თამაშების ჩემპიონატის, თამაშების მედლისა, ღებულობდა ასევე ევროპის ჩემპიონატის მედალს. ნუ ძიუდოისტები მოგესალმებით, ტრადიციულად რაც ძიუდო არსებობს და რა ჩვენ ამ სპორტში ვართ, ამ ყველაფერს ვადევნებთ, ძიუდო არის ყველაზე წარმატებული სახეობა და პრინციპში ასე და დარჩა კიდევაც. ცუდი ის იყო, რომ ძიუდო გამოდიოდა სულ ბოლოს, ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ხანს მოგვიწია ლოდინი ოქროს მედლისა, როგორც კი ჩამოვიდნენ ესენი, უკვე იმედი ძალიან რეალური გახდა და ავთანდილ ჭრიკიშვილი იყო ის სპორტსმენი და ესე სიმბოლურია, ამიტომ რომ ეს ბიჭი ბოლო ორი წელია შარშან და შარშან წინ იყო საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი და სწორედ მან გააკეთა ის, რაც ვერ მოახერხეს ჩვენმა სპორტსმენებმა, რომელიც მანამდე გამოდიოდნენ ამ ბაქოს თამაშებში. მოკლედ, თვითონ შეჯიბრება ჩატარდა ძალიან მაღალ დონეზე, ეს იყო თითქმის დიდი ოლიმპიადის დონის შეჯიბრება. ნუ ბაქომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, მთლიანად აზერბაიჯანმა, რომ აი პირველი თამაშები შემდგარიყო და ეს ყველგან აღინიშნა. სხვა შორის აზერბაიჯანი ცდილობს, რომ მოიპოვოს დიდი ოლიმპიური თამაშები, თუმცა ეს ძალიან ძნელი იქნება, ეს თვითონაც კარგად იციან, თუმცა ეს ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამჟამად რთულ და შორეულ გზაზე. რაც შეეხება თბილისი 2015-ს, ერთი თვის შემდეგ უკვე ჩვენ აქ თბილისში მოგვიწია ძალიან დიდი შეჯიბრების მასპინძლობა. თუ ჩვენ აქამდე როგორც წესი ოლიმპიურ შეჯიბრებაში როგორც მონაწილენი ამ სტატუსით ვიყავით ხოლმე, ახლა გარდა მონაწილისა ჩვენ ვიყავით მასპინძლის სტატუსით. ეს ძალიან დიდი ამბავი იყო თავის დროზე, როცა ეს გადაწყდა. პირდაპირ უნდა ეთქვა საქართველო ამის ზათ არისო, ეს იყო 2010 წელს და სხვა შორის არც იგებებოდა სპორტული ბაზების მშენებლობა, ახალი ბაზების შენებლობა, მე მაქვს ეს პროექტი ნანახის წარდგინება იყო, ლაპარაკი იმაზე, რომ გარემონტებული იყო სპორტული ნაგებობები, მათ შორის კერძო სპორტული ნაგებობები და არ ეგებებოდა არც ერთი სპორტული ობიექტის შენებლობა. მე ამ თემით იმიტომ დავიწყე, რომ მთავარი ჩემს აზრით კაპიტალი, რა ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტოვა, ეს არის სწორედ სპორტული ობიექტები, მთლიანი თანხის, რაც ამ შეჯიბრებისთვის დაიხარჯა. გაიმარჯა დაახლოებით 70% სწორედ ამ სპორტული ობიექტების შენობას მოხმარდა. ეს ის ბაზებია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მოემსახურება ქართულ სპორტს და ჩვენს ახალგაზრდებს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მე მგონი ძალიან კარგი და დიდი საქმე გააკეთა და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. კომისიების დროსაც კი ერთდროულად ერთ ქალაქში 6 თანამედროვე სპორტული ნაგებობა მართლა არაშენებული. რაც შეეხება თვითონ შედეგებს, ახლა ბუნებრივია ჩვენ ვიყავით მასპინძლები, თუმცა რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ სათამაშო სახელებში ჩვენ არანაირი თქვათ პერსპექტივა არ ქონდა იმისა, რომ ჩვენ ამ საპრიზო ადგილზე გავსულიყავით, ანუ ცოტა წინ წაგვეწია და ასეც მოხდა კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ ძალიან ჩამორჩენილები და ეს ყველა და აშკარად უნდა ვთქვა და ეს აქ არამარტო წაგებულ მატჩებში, არამედ ანგარიშებს ის ეს ახლა ძალიან დიდი სხვაობით წავაგეთ იგივე კალათბურთში განსაკუთრებით გოგონები და ხელბურთში და ფრენბურთი ერთადერთი სახეობა იყო სადაც 1-2 პარტიის მოგება მოახერხეთ, თუმცა ახაც ყველა შეხვედრა წავაგეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით სათამაშო სახეობების მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ეს ბუნებრივია მოზრდილთა გუნდებსაც ეხება. ჩვენ სამწუხაროდ აქამდე არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ დიდ ოლიმპიადას გულისხმობ უკვე, რომ მოგეხერხებინა და ფინალურ ეტაპში გავსულიყავით და ეს პერსპექტივა ძალიან შორეული ჩანს ჩვენ და
სამწუხაროდ.
ძალიან შორეული მინდა გითხრა და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალურ სახეობაში მოპოვებული მედალი თავისუფლად მნიშვნელოვანია, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ როცა გუნდი გადის, ხო, თქვათ, ეს სულ სხვა ამბავია და სულ სხვა ემოცია,
მაგრამ
სიხარულია. მე ამასაც მოვესწრები ჩვენ, მაგრამ მანამდე ძალიან დიდი შრომის გაწევა მოგვიწევს. რაც შეეხება შედეგებს
ინდივიდუალურ სახეობებში, რასაგვარია,
რა თქმა უნდა,
დიდი სპორტსმენების,
ეს დიდი სპორტსმენების რაც შეეხება თბილისის 2015 შედეგებს, შევახსენებ ჩვენ სპენელს კიდევ ერთხელ.
ან ჯერიზო თბილისს უბრუნდები?
ხო, თბილისს უბრუნდები.
კი ბატონო, თბილისს
უბრუნდები, 10 მედალი ავიღეთ, აქედან 9 მედალი იყო ძიუდოისტების და ეს ასახლება 95%. რა ჩვენ მედალი გვაქვს ამ ფესტივალებზე აღებული? 13 ფესტივალი დამთავრდა უკვე, 95% სწორედ ძიუდოისტების მოპოვებულია, 4 ოქრო ჰქონდა ჩვენ და არჩენი იყო ბრინჯაო და ერთი ბრინჯაო გამოევარია სპორტული თამაშში. ეს იყო სულ და ჩვენ გუნდურ ჩათვლაში დავეკავეთ 10 ადგილის ფაშორის, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენეთ, გავასარეთ გერმანიას გუნდურ ჩათვლაში, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურად
პირობითია
და ეს კარგი სიტყვა მოძებნეთ, პირობითია, იმიტომ რომ ისე როგორც აზერბაიჯანმა იქ თამაშებზე გაასრო, ასევე გერმანიას,
რაღაც
წარმოუდგენელია, რომ გერმანიას ჩვენი დონის ქვეყანა სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს, მაგრამ ნუ აქ ასე მოხდა სწორედ ძიუდოს ხარჯზე.
დიახ, ეხლა ხო მე რა შეკითხვას დაგიშვი, ზოგადად იმას ვიმეორებ, ესე იგი სხვა ამ ორი შეჯიბრების გარდა იყო შეჯიბრებები ოლიმპიურ სახეობებში, აი აქ როგორ მიდის საქმე? ისე მიდის, როგორც თქვენ დაგეგმილი გაქვთ, იმდენი ლიცენზია გაქვთ თუ არა და რატომ არა, ამასაც თუ ახსნით, თუ არა და გადავდოთ ეს საუბარი ცოტა მოგვიანებით, როცა ესე იგი ყველაფრის თქმა მიზეზებზე თქვა, ხელშემწყობზე თუ დაგვიან თქვა, დღეს კი არა, რამოდენიმე თვის შემდეგ, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს რა ხდება, ეხლა როგორ მიდის ჩვენი საქმე?
ჩვენ გვაქვს 19 ლიცენზია, ეს
თავისთავად
დღეისათვის, თუმცა
ეს უკაცრავდა გეგმაში ჯდება?
ეს გეგმაში ჯდება.
რამდენი პროცენტით?
ვარა, ვიცით რა, ჩვენ ვასრებთ, აი თუ სტატისტიკას გადავხედავთ,
მე
ჩავიხედე ამ ამბავში სპეციალურად თქვენთან რომ მოვდივით, ამოვაჩინე რომ არც ერთ წინა თამაშების
წინა ოლიმპიადებს
აი ამ პერიოდისთვის ჩვენ ამდენი ლიცენზიანტი არ ყოლია, ეს ასეა და სხვა შორის ჩვენ გამოვიკვლიეთ ასევე ჩვენი სხვა კოლეგების სხვა ქვეყნების მონაცემები და ამოვაჩინეთ, რომ რუსეთის გარდა და უკრაინის გარდა ჩვენ ბელორუსსა და ყველა დანარჩენ ყოფილ სამჭერთას ამას იმიტომ ვადარებ,
რომ
აი წარმოიდგინოს თავისთავად 19 ლიცენზიანი რას ნიშნავს, თუ თქვათ ვიღაცას ყავს 50, რა თქმა უნდა ეს ცოტაა, მაგრამ თუ ყველა ქვეყანას ყოფილ სამჭერთას გარდა ჩამოთვლილ ქვეყნებსა თუ აქ ნაკლებია, რაღაცის მანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ წინა ვართ, მაგრამ
რა
თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ იქ გარანტირებული მედლები გვაქვს ამ მოპოვებს, მოპოვება ჭირდება. რაც ეხება თვითონ უშუალოდ სახეობებს, მე მე გითხრათ, რომ ჩვენ ყოფ 9 სახეობაში ლიცენზიანტი და პირველი ლიცენზია მოიპოვა ნინო სალუფაძემ, ეს ასე ხდება. მე რამდენი ოლიმპიადა ზუსტად მარტო
88 წლის შემდეგ დაწყებული.
ვერც გეტყვით, ხო, აი ნინო რო პირველად აიღებს მედალს, ხო, 88 ეს იქნება მისთვის მერვე ოლიმპიური თამაშები. Да, მე ну бунებრივი ამას ხვებიც მოყვენ, ჩვენთვის ძალიან სასიყვარულო იყო, რომ ამ შემადგენლობაში აღმოჩნდნენ ჩვენი შვიდოსნები გუნდური შედეგებით, მათ 3 ლიცენზია მოიპოვეს, ასევე თავის პარჩიდობოსა 4 ლიცენზია, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი ამ შეავსებენ და 6 სპორტსმენი წამოვა მსახეობაში, ბერძნულობაში არის ძალიან რთული მდგომარეობა, ჯერჯერობით ლიცენზია არ გვაქვს და ნუ აი მომავალი შეჯიბებებიც, მომავალი წლის მატჩების ევროპის ჩემპიონატი გაარკვევს იმას, რა შეძლებენ ისინი და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე სპორტსმენი მაინც ამსახებას ჩვენ გვეყოლება და ძიუდო, რა თქმა უნდა.
ნუ ძიუდო თავისთავად.
და ბატუძე ხარ.
კარგად გამოიგონეს იაპონელებმა ჩვენთვის.
კი, ძიუდო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეხლა გვყავდა სტუმრად. რუსუდა ხოფერია და მერე გამოვიდა თქვენ ჩემთვით. ვიდრე აქ შემოხვდეთ ისინი მილიონდენ და ძალიან სახელოვანი და ესეთ პერსპექტივა არაჩვეულ შტაბშილებას თოვებს. გოლოვინა გოლოვინა, როგორც თქვენ მითხრას, ჯობია ესე თქვი ჩემი გვარიო. და ესეთი მოულოდნელი არ იყოს მესამე ოლიმპიადა.
მესამე ოლიმპიადა.
და ახლა თქვა, რომ დუზიკომას თქვა, რომ უნდა მას თქვა, რომ არ იყო ფორმაში, სრულყოფილი ფორმაში და ამიტომ არ ჩიეს, რომ 8-ში რო შევიდა, გაჩერდნენ ამაზე, რომ ლიცენზია მოიპოვეს, მაგრამ თქვენ იყავით ოდენსეში, თქვენ არ უბრალოდ, მაგრამ იყავით სამაგიეროდ ჰიუსტონში.
იყავით
ზალოსნობა,
ზალოსნობა ჩემპიონატზე.
ზალოსნობა არის ერთი, მე მგონი, ყველაზე ისეთი სუსტი წერტილი იმ თვალსაზრისით, რომ საეჭო წერტილია საერთოდ. ეხლა ხო და წავიდა დიდი ბრძოლა დოპინგებზე და ყველაფერზე და კიდევ კარგი რომ სულთან ჩაიარა ყველაფერმა, ხო მართალია? და თან წარმატებით ამასთანავე.
რაც შეეხება ძალოსნობას, ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, ეს არა მარტო საქართველოს აქვს, მაგრამ ჩვენსაც უნდა მივხედოთ. იგივე ეს ლაშა ტალახაძე ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი, მოხდა გაუგებრობაში პირდაპირ შემძლია თქვა. სპორტსმენს ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები ბრალი მიუძღვის, მაგრამ ცნელებმა, სხვებმა ეგ დაუშვეს შეცდომები და ამის გამო ეს ბიჭი ორი წელი არ გამოდიოდა შეჯიბრება. სხვა შორს მინდა გითხრათ, რომ ვანო გრიქუროვმა, რომელიც არის კახი გაფიაშვილის ცნელი, ასანიძის ცნელი, ძალიან ცნობილი და აღიარებული სპეციალისტი, ერთხელ თქვა ეგეთი რამე ჩემთანაც და მე ვიცი, რომ სხვებთანაც ვთქვამს, რომ ეს ტალახაძე არის უფრო არანაკლებ ტალანტის მქონე, ვიდრე კახი კახიაშვილი. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის პოტენცია გამბიც და პირველივე შეჯიბრებაზე აი ორწლიანი ჩავარდნის შემდეგ წარმოიდგინეთ, რომ ფაქტიურად არ უვარჯიშია. Ну, ვარჯიშობდა, მაგრამ შეჯიბრებაზე არ გამოსულა. პრობლემები იყო სერიოზული, არა მარტო თქო იმის მომზადების თვალსაზრისით, არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემები და პირველად გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე დიდების ისე ახალგაზრდები მოგებული აქვს და იქ როგორც კი მე ამ პროცესს ვესწრებოდი, იქ არის წონის ჩაბარება, ასე ვთქვათ, იქ აკვირდებიან განაცხადს, ვინც აბარებს, როგორც კი ამან თავის განაცხადი წარადგენა, რომ ატაჩი ამდენს დაახლოებით და აკვრაში, ნუ მოექცა დიდი ყურადღების ქვეშ, ვარჯიშებზე მოდიოდნენ არამარტო სპეციალისტები, აკვირდებოდნენ ჟურნალისტები, იღებდნენ და იყო მოკლედ აჟიოტაჟი მის ირგვლივ და ნუ რაც უშუალოდ შეჯიბრებაზე მოხდა, ეს უკვე ყველა მიცით, მან აიღო მეორე ადგილი და მინდა გითხრათ, რომ მაი როცა ჩვენ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს აი ამ რიო დე ჟანეიროს თამაშებზე პოტენციური მედალოსანი, ბუნებრივია ერთ-ერთ პირველს სწორედ ლაშა ტალახაძეს გულისხმობი, გუნდმა 21 ადგილი დაიკავა, 24 ში უნდა შევსულიყავით ჩვენ, რომ ლიცენზია მოგვეპოვებინა და 3 ლიცენზია ავიღეთ, ალბათ მეორე იქნება ირაკლი თურმანიძე, მესამე თვითონ ცნელები გაარკვევენ, მოკლედ ძალოსნების სახით ჩვენ დიდი ძალა შემოგვემატა და ოლიმპიური კომიტეტი არამარტო ლაშა ტალახაძის ბუნებრივია ყველა ლიცენზიატისთვის მაქსიმალურად ეცდება, რომ კარგი სავარჯიშო პირობები შეუქმნას და სხვა პრობლემებიც პარალელურად მოუგვაროს.
ეგ უჟე ჩვენ და აი უკვე მე რამდენად ვხვდებით წელს ამ სტუდიაში და თავიდანვე თქვით რაოდენობის მიხედვით, სავარაუდო რაოდენობა. ისე 35-37 ამ ეს
ტრიალეთ. დიახ, დაახლოებით ეს ციფრია. ბოლო რამდენიმე ოლიმპიადაა ჩვენ აი ამ ციფრებში ტრიალებთ. მე მაინც გონია რომ რა თქმა უნდა თავისთავად ეს მნიშვნელოვანია, თუ კაცი ლიცენზიას აიღებს იმას ოლიმპიური ჩემპიონი ვარს ვერ ეთყვის და არც ეთყვის, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია, თუმცა ეს კითხვები ხშირად ჩნდება ხოლმე. რა აზრი აქვს იმ სპორტსმენის წაყვანას ოლიმპიადაზე, თუნდაც ხარჯის გაწევას, როცა წინასწარ იცი რომ იქ შედეგი არ ექნება გავანო ბოლოდან რაღაცა ადგილებზე, მაგრამ ეს არ არის სწორი მიდგომა ჩემი აზრით. ვერაკთარ შემთხვევაში ვერ ვეთყვი კიდევ ერთხელ მეორებ ადამიანს ვარ, სპორტსმენს და მეცნიერს, რომ აიცი რა შენ შედეგი არ გექნება, კი აიღე ლიცენზია მაგრამ სახში დარჩი. ამას იმიტომ რომ ამბობ რომ ციფრი თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ რეალურ შედეგს ველოდებით სპორტსმენებისგან, რომლებსაც წინა პერიოდში აქვთ მაღალი შედეგები და ასეთები არიან დაახლოებით 10. აი ამ 10 სპორტსმენისგან ჩვენ უნდა ველოდოთ მედლებს და კარგი იქნება თუ ეს ლოზუნგი გამართება, რომელზედაც ბატონმა ლერი ხაბელოვმა თქვენთან თებერვალში შეხვედრაზე ილაპარაკა და უკეთ გამოვარდ ვიდრე ლონდონში. ლონდონში ჰქონდა ჩვენ 7 მედალი, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი, 3 ბრინჯი.
ეხლა ჩვენ ჩება მეგონი 1 წუთი და თუ შეიძლება მიფასოთ, აი სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს სხდომაში თქვენ მონაწილეობდით.
დიახ, მე ვარ საბჭოს წევრი.
სასამართლო წევრი ხართ. აი, მაყოფილი ხართ ყველა თით, ესე იგი ოლიმპიურ სახეობებზე გამ ყურადღებით, თუ მეცელით, თუ დაფინანსების თვალსაზრისით ასე შემდეგ. მე ჯერ ვიპარებ რომ პრიორიტეტული იქნება, როგორც აქ არის ჩამოწერილი, ხუთი ეს არის პუნქტი, პრიორიტეტი რასაკვირველი ოლიმპიურ სახეობა იქნება.
ეს საბჭო სიახლეა ჩვენ სპორტში, ეს კარგი აბიჯია, ამას მე მაგალითად ძალიან დადებითად უყურებ. დაფინანსების კრიტერიუმები ასე თქვა დადგენილია, თუმცა ჯერ არ არის განაწილებული ის თანხა, რაც სპორტისთვის სახელმწიფომ გამოყო. ეს იქნება მესამე შეხვედრის თემა. ჩვენ პირველი ორი შეხვედრა დავუთმოთ სწორედ აღიარებას. საკამათო რაღაცა ბუნებრივია, იმ ფედერაციებს პრობლემები არ ქონიათ რა პირველში ოლიმპიურ სახეობებს და იმ ფედერაციებს, რომლებიც ისედაც თანამშრომლობდნენ სპორტის სამინისტროსთან და ოლიმპიურ კომიტეტთან, იყო იქ რამდენიმე პატარა ნიუანსური ამბები, რომელიც გაირკვა, დაზუსტდა. ახლა გადავდივართ ჩვენ თორემ სწორედ დაფინანსებაზე და რა თქმა უნდა არა მარტო ჩვენ ოლიმპიურ კომიტეტის ორი წარმომადგენელი ვართ ამ საბჭოში, არა მთელი საბჭო იქნება მომართული იქითკენ, რომ პირველ რიგში სწორედ ოლიმპიურ სახეობებს დაეხმაროს, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, გაისადარი დიდი ოლიმპიური
თასი. ამაზე არავის არ დაწყდეს გული მაგრამ სხვა შეფს. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო ელუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გახდათ ჩვენი სტუმარი. ოლიმპიადამდე ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ალბათ, მე ამის იმედი მაქვს.
თუ ჩვენ ზათავართ.
ხო. თუმცა ჩვენ ძლებობდე დავჭა ორი გადაცემა, მეტი დაიქნება ეს არავინარიცის. დიდი მადლობა შეხვდებით რადიო მსმენელებს, მე და ჩვენი მისრეისორი ოჩა დეჟავა და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ეს უკვე ნამდვილად.